Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 16-ն է, այսօր հողին են հանձնում ադրբեջանցի դիվերսանտների կողմից սպանված 17-ամյա Սմբատ Ցականյանին, մոսկովյան մետրոյի վթարի հետևանքով տուժած երկու հայ ուղիները ծանր վիճակում են, այսօր Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների գործով դատական միստն է, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ Եվրասիական միությանն ընդհանակցելուց Հայաստանը միայն կտուժի, բարև Երևանը ամփոփում է տարվա աշխատանքը, Մոսկվայում ձերբակալել են ՀԱԶԳ-ի գործարար Լևոն Հայրապետյանին, Սենատում պարզաբանումներ է ներկայացրել Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածուն, սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Շահումյանի շրջանի Նորեր Քեչ գյուղի 17-ամյա բնակիչ Սմբատ Ցականյանի դին երեկ հայտնաբերվել է նույն շրջանի Քարվաճար և Մանաշիթ համայնքների հարակից անտառահատվածում հրազենային վնասվածքներով, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը։ Մոսկվայի մետրոյում հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած վթարի գործով ձերբակալվել է երկու անձ, այս մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը ռուսականի Տարտաս գործակալությանը, նախաքննության տվյալների համաձայն ձերբակալված անձինք անմիջական մասնակցություն են ունեցել այդ աշխատանքներին և դրանց իրականացման վերահսկողությանը, Մոսկվայի մետրոյում տեղի ունեցած վթարի արդյունքում այս պայդրությամբ զոհերի թիվը հասել է 23-ի։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ձերբակալել է ՀԱԶԳ-ի գործարար Լևոն Հայրապետյանին, տեղեկացնում է Ռոսբալտը, կայակոչելով իրավապահ մարմիններում իր աղբյուրներին։ Առաջիկայում քննիչները մտադիր են Հայրապետյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքն ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնել դատարան։ Ըստ Ռոսբալտի, Հայրապետյանը ձերբակալվել է Կինգիսեպսկի հանցավոր խմբի գործունեության հետաքննության շրջանակներում, հանցավոր խմբավորման հետ Հայրապետյանի հնարավոր կապի մասին քննիչներին հայտնել է նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստիևը, որը ցմահ բանտարկություն է կրում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Նախիջևանում տեղակայված զորամասերից մեկում մահացել է լեյտենանտ Վյուսալ Ղուրբանովը, ապա լրատվական գործակալության հավաստմամբ սպայի մահվան պատճառը դարձել դժբախտ պատահարը, որը չի մանրամասնվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է այդ տեղեկությունը։ Երեկ Թբիլիսիի իր տան մոտ ավտոմեքենայում հայտնաբերել են Վրաստանում մեկ ամիս առաջ անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունում Ռուստավի քաղաքի քաղաքապետի թեկնածու Ռուսաստանում Վրաստանի նախկին դեսպան Էրոսի Կիցմարայշվիլիի դիակը, ենթադրաբար դա ինքնասպանություն է, Նովոստի Գրուզիա լրատվական գործակալությանը հայտնել են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Ստոկհոլմի առաջին Ատյանի դատարան այսօր սկսել է լրագրող և հեռուստահաղորդավար Ջուլիան Ասանժի գործիքնությունը, Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան ապաստան գտած Վիկիլիքսի հիմնադիրը մեղադրվում է սեռական բռնության մեջ, այս մասին հաղորդում է Սկանդինավյան երկրներում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսահելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանցի դիվերսանտների խմբի թափանցումը ավարտվեց, նրանցից երկուսի գերեվարմամբ մեկին էլ ոչնչացրել են։ Դժբախտաբար այդ հրոսակների գործողությունների հետևանքով հայկական կողմն էլ է տուժել, ընդ որում խոսքը նաև խաղաղ բնակիչների մասին է։ Այսօր Չարեք տարում Սմբատ Ցականյանի հուղարկավորություններ, նա ընդամենը 17 տարեկան էր, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այսօր տեղի ունեցել ադրբեջանցի դիվերսանտների կողմից սպանված 17-ամյա պատանու հուղարկավորությունը, այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Քարվաճարի վարչական շրջանի ղեկավար Վիտալի Դանելյանը։ Վերջինիս փոխանցման պատանու հուղարկավորությանը մասնակցել են բոլոր գյուղական համայնքներից և շրջաններից ժամանած բնակիչները։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր Նորեր Քեչի գյուղապետ Արա Հովանեսյանը, Սմբատին որոշել էին հողին հանձնել Նորեր Քեչի հարևանությամբ գտնվող Չարեք տար գյուղում, այնտեղ Ցականյանների ընտանեկան գերեզմանատունն է։ Նշենք, որ հուլիսի 4-ից անհետ կորած 17-ամյա Սմբատի դին 3 կեսօրին մոտ վերջապես հայտնաբերվեց։ Պատանուդին 3 տեղափոխել էին Ստեփանակերտ փորձաքննության։ Դեռևս պարզ չէ, թե քանի օր առաջ է սպանվել Սմբատը, սակայն գյուղապետն ասում է, որ դիակի վիճակը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այն առևի տակ մնացել է 6-ից 7 օր։ Նշենք, որ մոտակա գյուղերի բնակիչները, նաև Սմբատի հարազատները ավելի քան 1 շաբաթ անարդյունք փնտրում էին տղային։ Արա Հովանեսյանի փոխանցումը նրա տեղը հայտնել են օրերս ձերբակալված դիվերսանտները։
Արդեն որ այդ թուրքերը կային, հիմնական կասկածը տրանս վրա էր։
Հենց իրենք են ասել տեղը, թավ երեխայի որտեղ են
անել
թողել։ Իրենց հարցակննել են եւ նրանք են ասել, որ
հա, հա։
Անդրադառնալով ադրբեջանցի դիվերսանտների քարվաճար ներթափանցմանը եւ պատանուսպանությանը, Նորերքեջի գյուղապետն ասում է, որ չեն սպասում, թե կարող է նման բան պատահել։ Արա Հովանեսյանի փոխանցմամբ այս դեպքը հաշվի առնելով, գյուղացիները այսուհետև ավելի զգոն պետք է լինեն, եթե տարածքում օտար մարդիկ են տեսնում, ապա անմիջապես պետք է ահազանգեն։ Ինչ պետք է հիմա անել, որ կանխենք, հա, հետագայում նման դեպքեր։
Զգուշ լինել, ուրիշ ոչ մի բան։ Որ սաղ ժողովուրդը զգուշ լինեն, անծանոթ մարդ տեսնան, միանգամից հայտնեն, բան, այս ամեն ինչ կանխվի։
Նշենք, որ այսօր Ղարաբաղի ոստիկանությունը հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ Ղարաբաղի իրավապահ մարմինների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Շահումյանի շրջանի Քարվաճար և Մանաշիդ համայնքների հարակից անտառահատվածում հայտնաբերվել է Սմբատ Ցականյանի դին հրազենային վնասվածքներով, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Թեև պաշտոնապես Ղարաբաղի իշխանությունները չեն հաստատում, որ 17-ամյա Սմբատը սպանվել է դիվերսանտների կողմից, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատության այդ զրույցում նույնպես նշեց, որ լուրջ հիմքեր կան պնդելու, որ հենց ադրբեջանցիներն են սպանել այդ տղային։ Նա նշում է, թե ամեն տեսակի գազանություն պետք է սպասել նրանցից։
Կան լուրջ հիմքեր պնդելու, որ հենց դրանք են սպանել այդ երիտասարդը։ Եվ ինչ մենք պիտի ակնկալենք նման գազանների։ Սա ուղղակի մարդու վայել գործողություն չէ։
Վան Բաբայան, տեղեկություններ կան, որ առանձնակի դաժանությամբ են հաս սպաններ, ինչ
դուք տեղեկություններ ունեք։ Հետաքննությունը վերջնականապես կպարվի, բայց դրանցից ամեն ինչ սպասելի։
Դավիթ Բաբայանն ընդգծում է, պետք է մեծացնել Քարվաճարի նկատմամբ հսկողությունը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Քարվաճարից են սկիզբ առնում Սևանը սնուցող գետերը։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը մտավախություն է հայտնում, որ եթե հակառակորդին հաջողվի վերահսկողություն սահմանել Քարվաճարի նկատմամբ, ապա նրանք կարող են պարզապես թունավորել Հայաստանի ջրային բոլոր ռեսուրսները։
Այս մեկ առիթ է արժևորելու Քարվաճարի կարևորությունը ամբողջ հայության համար, որտեղ սկիզբ են առնում բոլոր գետերը, գիտեք, արտավորոտանը, որոնք փրկում են Սևանը։ Հիմա եթե հակառակորդը դիվերսիայի անում, ներթափանցելով 2-3 հոգով մեր տարածք, ինչ կլինի, եթե նա վերահսկի այդ տարածքը։ Սա բոլորի համար պիտի պարզվի, որ ահաբեկչությունը լինելու լայնածավալ ցեղասպանություն են անելու, թունավորելով մեր գետերը, ամեն ինչ, բոլոր ռեսուրսները։
Նշենք, որ ոչ Ղարաբաղի և ոչ էլ Հայաստանի իրավապահ մարմինները պաշտոնապես չեն նշում, թե երբ է ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը հատել սահմանը, եթե խմբի անդամները քանի օր են անցկացրել հայկական բնակավայրերում։ Հստակ չէ նաև, թե այդ ընթացքում հրապարակված փաստերից բացի ադրբեջանցի դիվերսանտները ինչ գործողություններ են իրականացրել։ Առայժմ հայտնի է սպանված 17-ամյա պատանու մասին։ Ավելի վաղ անցած ուրբաթ խմբի անդամներից մեկը Քարվաճարի հատվածում հարձակվել էր ճանապարհով ընթացող Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի վրա, սպանել մեկ նայում գտնվող 42-ամյա մայոր Սարգիս Աբրահամյանին եւ վիրավորել մեկ այլ զինծառայողի կնոջ 37-ամյա Կարինե Դավթյանին։ Այսօր պաշտպանության նախարարության զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ կնոջ վիճակը կայուն է, նա ելևս չի կորցնում գիտակցությունը, ինքնուրույն սնվում է։ Ցավոք, հնարավոր չէ վերականգնել Կարինեի աչքի տեսողությունը, որը վնասվել էր ադրբեջանցու արցակած գնդակից։ Հավելենք, որ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր արձագանքել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի 3 առաջին հայտարարությանը, որ Ադրբեջանը դիվերսիոն գործողություններ է իրականացնում, ներգրավելով հանցավոր խմբերի։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, թե գրավյալ տարածքները ադրբեջանական հողեր են և ոչ ոք չի կարող ադրբեջանցիներին արգելել գտնվել այնտեղ և ազատ տեղաշարժվել։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք այս դիվերսանտների թեմային, իսկ հիմա եւս մեկ տհաճ տխուր լուր տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ 3 մետրոյում, ինչպես գիտեք, ծանր վթար է տեղի ունեցել։ Ողբերգության արդյունքում տուժել են 2 երիտասարդ հայուհիներ, նրանց վիճակը ծանր է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Մոսկվայի մետրոյի 3 վավթարի արդյունքում երկու երիտասարդ հայ աղջիկ ծանր վիճակում են։ 20 տարեկան Մերի Աշոտի Քոչարյանը ողնաշարի կոտրվածքով Մոսկվայի 67-րդ հիվանդանոցում է, ինչպես քիչ առաջ տեղեկացան հիվանդանոցից Մերիի վիճակը մնում է ծայրահեղ ծանր։ 23 տարեկան Աննա Օլեգի Բուլղադարյանը ծանր վիճակում Մոսկվայի համար 79 հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մետրոյի գնացքի վթարի հետևանքով այս պահի տվյալներով 22 մարդ է զոհվել, 129 մարդ հիվանդանոցներում են, զոհվածների ցուցակը կհրապարակվի այսօր ցերեկ։ Կատարված ահաբեկչություն չէր, Մոսկվայի իշխանությունների հրապարակած նախնական տվյալներով վթարը տեղի է ունեցել գծերի անսարքության պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ վթարի ենթարկված գնացքից տարահանվել է 1150 մարդ, հիվանդանոցներում գտնվում է, ինչպես արդեն ասացի, 129 մարդ, նրանց մի մասը ծանր վիճակում են։ Զոհվածների մեջ այս պահի տվյալներով չկան երեխաներ։ Օթարին հիշեցնեմ, տեղի ունեցել 3 առավոտյան Սլավյանսկի բուլվար Կայանի մոտակայքում, սա Մոսկվայի արևմուտքն է։ Գնացքի 3 վագոնները դուրս էին եկել գծերից, վագոններից մեկում մարդիկ փակված էր մնացել մի քանի ժամ։ Այսօր Մոսկվայում ՍՔ օր է, իսկ մետրոյի գնացքների երթևեկությունը վերականգնվել է։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակենք վերջին շրջանում հարևանների խիստ մտահոգիչ դարձած ակտիվության թեման։ Ժամանակին Քարվաճառում կամ Նախիջևանի հետ սահմանին վիճակը համեմատաբար բարվոք էր, սակայն, ինչպես գիտենք, հիմա այնտեղ էլ միջադեպեր են պատահում։ Սա երբեմն խուճապային մեկնաբանությունների առիթ է դառնում։ Մեր այսօրվա զրուցակիցը ռազմական մեծ փորձ ունի, մերժում է բանակը նսեմացնող գնահատականները և առաջարկում է սթափ վերլուծել կացությունը։ Նա համոզված է, որ կան շփման գծում հսկողությունը արդիական մեթոդներով ամրապնդելու արդյունավետ միջոցներ։ Ժիրար Սեֆիլյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար նախախորհրդը անազգային քաղաքական կազմակերպության քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, մի քանի դիվերսիայի պատճառով սխալ է եզրակացնել, որ հայկական բանակը թույլ է։
Ոչ ոք թող չի գազի, որ կան սահմաններ, որոնք բացարձակ անցերվխելի են, այդպիսի բան չկա։
Սեֆիլյանը սակայն համոզված է, զինադադարի պայմանագիրը պետք է վերափոխվի, հստակեցվեն մասնավորապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունների խախտման համար նախատեսված պատասխանատվության ձևերը։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը հիշեցրեց, հրադադարի համաձայնագիրը հակառակորդի խնդրանքով է կնքվել։ Սահմանին կատարվող իրադարձությունների պատասխանատու Սեֆիլյանն այսօրվա քաղաքական իշխանությանն է համարում, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։
Զինադադարը ձնել է մի անհետեթ փաստաթուղթ, որի արդյունքում, եթե հակառակորդը ընթացքում խախտումներ է կատարում, այդ պայմանագրում չկան համապատասխան գետեր, որոնց միջոցով հակականապես նրան կարողանալով ես ճնշել եւ բարդացրել դվյալ պայմանագրի Եվ որ պետք է վերապոխվի, վերանայվի անպայման, սակայն այս քաղաքական ղեկավարությունից սպասել այդպիսի բան իմաստ չունի։
Ղարաբաղյան պատերազմում ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերի մեծ փորձ ունեցող Ժիրայր Սեֆիլյանի կարծիքով Հայաստանը սահմանի պաշտպանական համակարգերը վերանայելու խնդիր ունի։ Այսօր մեր դիրքերը պաշտպանվում են այնպես, ինչպես պատերազմի ժամանակ։ Սեֆիլյանն այս քաղաքականությունը ուժերի ջլատում որակեց, առաջարկեց նվազեցնել սահմանապահների թիվը, օգտագործել մեր գիտնականների հայտնաբերած գերզգայուն գործիքները։
Սահմանը պետք է հսկվի, հսկողության մեխանիզմի դրամապանչուն պիտի լինի, այլ ոչ թե այսպես ասած մարդական իրավիճակի հսկողության ամենօրյա։ Եթե այդպես է, ապա հասնում ենք այստեղ, եւ մենք մեզ այսօր միայն դրանով մաշում ենք։
Պաշտպանական համակարգերուն կարծում է անհրաժեշտ է ներգրավել նաեւ բնակչությանը,
ինչպես որ շվեյցարական բանակն է, մոբիլիզացիան շատ արագ լինելու եւ առհասարակ զենքի նկատմամբ վերաբերմունքի դրսևորում դիպոխվի։ Զենք հասկացողությունը խորքի մեջ ինքը սուրբ հասկացողություն է, դա մի միջոց է, որի միջոցով դու կյանք ես փրկում, կյանք ես պահում։ Մեր պաշտպանական համակարգի դրամապանչունը այլ պիտի լիներ՝ բանակ պետություն, ազգ պետություն, ազգապանակություն, պաշտպանություն, պաշտպանական բանակ, այս ամբողջ այս միավոր պիտի լիներ։ Սակայն քանի որ ունենք այնպիսի ռեժիմ, որ նա խնդիր ունի ոչ թե երկիրը զորացնելու, զարգացնելու, այլ նրա նպատակը միշտ եղել է միայն իր իշխանությունը պահելը, այդ պատճառով այսօր ունենք զինաթափված ժողովուրդ։ Այսօր ոչ միայն Քարվաճառն է վտանգված, Արադյան Թաշն է վտանգված, Գյումրին է վտանգված, ամբողջ Սյունիքն է վտանգված։
Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանի միջադեպերը հրահրում է Ռուսաստանը, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատարը։ Սեֆիլյանի համոզմամբ Ռուսաստանը ճնշում է թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։
Նախիջևանյան ճակատի ակտիվացումը իմ համոզմամբ դա դեղի ունեցել երրորդ կողմի թելադրանքով, քանի որ մենք գտնվում ենք մի պրոցեսում, որտեղ Ռուսաստանը փորձում է ոչ միայն համոզել Ադրբեջանին օր առաջ թեպի Եվրազիական տնտեսական միություն ներգրավումը, նաև փորձում է ճնշել։ Ճնշման միջոցներից մեկը նաև հայերն են, այսինքն նա գուլ դված լինելով Հայաստանը փորձում է հասկացնել Ադրբեջանին, որ երբ ուզեմ, ես կարող եմ օգտագործել հայերին քեզ ճնշելու, զորօրինակ Նախիջևանի ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք ընդ բոլորս դեղյակ ենք, որ բավականին մեծ տարածք հայկական կողմը թիրքեր առաջ է դարել։ Հետաքրքիր է, ինչու տարիներ առաջ դեղի չեն ունենում այդ ամբողջը, այն դեպքում, որ իմ դեղեկություններով այն հատվածները, որ մենք առաջ ենք գնացել, հիմնականում նեյտրալ տարածքներ են եղել, որ ասենք 3000 մետր բարձրությունից բարձր հատվածներ են, ծմերը շատ դժվար է լինում այնտեղ բայելը եւ այլ, սակայն ինչքան շուտ անեն մերոնք այդ քայլը, այդքան ճիշտ, որտեղ ավելի քերիշ խոտիրքեր են։ Ինչու այսօր դեր ունեցավ դա։ Ես դա վերակրում եմ երրորդ կողմից հրահարված հրահանգ, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ Փարամեն 26-ը դրանից դեղյակ էլ չի։
Սեֆիլյանը քիչ հավանական համարեց պատերազմի վերսկսումը, սակայն չբացառեց ռուսների հրահրած կարճաժամկետ գործողությունները։ Պատերազմի դեպքում ասած առաջին գծում է լինելու։
Կարող են այնքան սրել իրավիճակը, որ ապացուցելու համար այն հանգամանքը, որ ազերիներն ու հայերը իրենք իրենց ուժերով այլևս հնարավոր չեն, այլևս հնարավոր չէ խաղաղություն պահպանել, եւ այս անգամ ոչ թե ռուսական օկուպացիոն զորքը մտնում է Ղրիմ, այլ այս անգամ ռուսական ազատարար զորքը գալիս է Արցախ, որը ես կարծում եմ ամենքնով հայերի կողմից պետք է կանխվի։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բանակի նկատմամբ հանրության ուշադրությունն այս օրերին էլ ավելի է սրվել, ինչ վիճակ է երկրի անվտանգությունը երաշխավորող այդ հիմնարար կառույցում։ Ամեն տարի տեղի են ունենում ցավալի միջադեպեր, որոնց դեմ բանակը որպես հաստատություն պայքար է ծավալում, սակայն խնդիրն այն է, որ տհաճ երևույթներ կան ոչ միայն բուն բանակում, այլև այսպես ասած բանակ տանող ճանապարհին, ոմանք չեն ցանկանում անցնել այդ ճանապարհը և դրա համար դիմում են տարատեսակ ապօրինի միջոցների։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ շարունակելու է անողոք պայքարը բանակում կոռուպցիայի դեմ և իր շարքերից հեռացնելու է նրանց, ովքեր դեմ գնալով բարեփոխումներին ապօրինություններ կգործեն։ Այս մասին Ազատությանը ասաց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանը։
Իհարկե, մենք անցած եւ այս տարիների ընթացքում թե զորակոչի հետ կապ ունեցող, թե ընդհանրապես բանակում ծառայող, բայց տարբեր ապօրինություններ կատարող մարդկանցից շատ արագ եւ ինտենսիվորեն ազատվում ենք, եւ պարզ ասում մենք դա անում ենք այսպես ասած ինքնամաքրման ճանապարհով։ Այսինքն մենք ենք հայտնաբերում մեր շարքերում եղած ապօրինությունները եւ իրացից արագ ազատվում ենք։ Սա անհերքելի ճանապարհը, մենք դիմ ակրվում ենք։
Նախարարության քնչական ծառայության փոխանցմամբ օրեր առաջ ձերբակալված պաշտոնյաները կալանավորվել են։ Խոսքը վերաբերում է Թալինի արդեն նախին զինկոմ Տիգրան Հայրապետյանի, Գորիսի զինկոմի Սայդատի զորակոչային բաժանմունքի պետ մայոր Սպարտակ Բաղդասարյանի եւ երկու բժիշկների թույլ տված չարաշահումներին։ Նրանք մեղադրվում են կեղծ ախտորոշումներով զորակոչիկներին պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից ազատելու, ապօրինի տարկետումներ տրամադրելու մեջ։ Թալինի նախին զինկոմը, Գորիսի զինկոմի Սայդատի պաշտոնյան եւ Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի արիթմիալոգիայի բաժնի վարիչ, կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի անդամ Սվետլանա Գրիգորյանը կալանավորված են։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական կլինիկայի բաժանմունքի վարիչ Ալա Հովանիսյանի նկատմամբ խափանման միջոց չի ընտրվել հիվանդության պատճառով։ Պաշտպանության նախարարությունը թեև հստակ վիճակագրություն չի բերում, բայց եւ պնդում է, որ անցած տարիներին տասնյակ բարձրաստիճան եւ միջինողակի պաշտոնյաներ կամ հեռացվել են համակարգից, կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ Ցածր ողակի պաշտոնյաների վերաբերյալ վիճակագրությունը ավելի մեծ է, նկատում է Հովանիսյանը, եւ իրավապաշտպաններին հորդորում տվյալների դեպքում աջակցել
իրենց։
Իրավապաշտպաններից շատերը, սակայն, պաշտպանության նախարարության կոռուպցիայի դեմ անողոք պայքարի նկատմամբ վստահություն չունեն։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը նշում է, որ նախարարության վերջին տարիների ակտիվ պայքարը պայմանավորված է զորակոչի տարիքի երիտասարդների քանակի նվազմամբ և որպեսզի թվաքանակ ապահովվի, սկսել են փակել կոռուպցիոն օղակները։
Կան անձեր մխելիներ և կան այսպես քաղության նոխազներ։ Հիմա քաղության նոխազների հաշվին իմիտացիա ցույցագրի փր ինքնամաքրումը տեղանուն դա հավատ չի կարող դերշնչել, որտեղ ամենամեծ կոռուպցիոն համակարգի կերողները դրան մնում են անձեր մխելի և անպատժելի։
Սաքունցը նշում է, որ նման երևույթները տարածված են բանակում, և եթե իսկապես նախարարություն ուզում է մաքրել համակարգը, քաղության նոխազ փնտրելու փոխարեն պետք է ավելի ակտիվորեն աշխատեն։
Իսկով ասել, որ մենակ Թալինի շրջանում, իսկով ասել, որ Երևանը չկա, Արարատի մարզում չկա, դուս եկա, որ ուղղակի սպայն նույնս է կրկնում ամենից թույլ օղակը Թալինի զինկոմիսարիատում էր, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ ինքը տարածված է բոլոր զինկոմիսարիատներում։
Փողով բանակից ազատվելու երևույթի վերացման համար իրավապաշտպանը պաշտպանության նախարարությանը բազմիցս առաջարկել է պարզապես բարելավել բանակային պայմանները։ Այդ դեպքում ծնողները չեն փորձի իրեն ավակներին ազատել ծառայությունից, իսկ բանակի պատասխանատուներն էլ ստիպված թվաքանակ ապահովելու համար հիվանդներին չեն զորակոչի։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, որպեսզի ծնողները սիրով ճանապարհեն որդիներին բանակ, առաջիներթին բանակի պատասխանատուները անպատժելիության մթնոլորտը պետք է վերացնեն, բացահայտեն հանցագործությունները։
Ասենք վերցնենք Գոմեշի միսը և այսպեսիլ հանրությունը չի իմանում, թե ինչպես դա ավարտվեց այդ գործը։ Այս եզակի դեպքերը չեն կարող կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդանիշ լինել։ Ես ինքս շատ դեպքեր գիտեմ, որ ազատվում են բանակից, որևէ բան չի փոխվել, փոխվել են այն գները, որով ազատվում էին բանակից, այսինքն կաշառքը, որով տալիս են այս քելը, ավելացել եւ բարձրացել են։
Ժաննա Ալեքսանյանը ուշադրություն է հրավիրում պաշտոնյաների որդիների չծառայելու խնդրին։
Նախագծենք, որ պաշտոնյաների զավակները չեն ծառայում բանակում, թող նախարարը Սեյրան Օհանյանը դրա մասին մտածի, եւ եթե մոնիտորինգ անենք, տեսնենք, որ 80%-ից ավել չի ծառայում բանակում, սա շատ կարեւոր է։ Բանակում ծառայում են սոցիալապես անապահով ընտանիքների հիմնականում։
Իրավապաշտպանները հանձնում են, որ արտոնյալներին կաշառքով բանակից ազատելու պատճառով տարեստարի ավելանում է առողջական խնդիրներով զորակոչվածների թիվը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բավական անսպասելի լուր ենք ստացել Ռուսաստանի մայրաքաղաքից։ Ռուսաստանցի իրավապահները մոսկովյան օդակայանում ձերբակալել են հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանին, ընդ որում ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Հայրապետյանը Դոմոդեդովո է հասել Մոնակոից, սակայն արժանահավատ աղբյուրների փոխանցմամբ նա Երևանից էր մեկնել Մոսկվա։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մեր ռադիոկայանի աղբյուրն այսօր հաստատել է ռուսական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունը այն մասին, որ երեք Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները ձերբակալել են ռուսաստանցի հայտնի բիզնեսմեն Լևոն Հայրապետյանին։ Հայ համայնքի ամենահարուստ ներկայացուցիչներից մեկին ձերբակալել են Դոմոդեդովո օդանավակայանում, ուր նա ժամանել էր Մոնակոից։ Գործարարին ձերբակալել են Կինգիսեպսկի հանցավոր խմբի գործնեության հետաքնության շրջանակներում իրավապահները, նրան տարել են հարցաքննության առաջիկա օրերին, Հայրապետյանին կալանավորելու միջնորդություն կներկայացվի։ Հանցավոր խմբավորման հետ մեր հայրենակցի հնարավոր կապի մասին քննիչներին հայտնել է ռուսաստանցի նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստևը, ով ծմահ բանդարկություն է այսօր կրում։ Հայրապետյանին պատրաստում են մեղադրանք ներկայացնել Վաշնևցի ընկերության գործով մեքենայությունների մեջ։ Նախաքննական մարմինը կարծում է, որ Հայրապետյանը որոշ կապ ունի Կինգիսեպսկի հանցավոր խմբի հետ, գործարարի հետ կապ հասկանալի պատճառով հաստատել չի հաջողում, նրա բոլոր հեռախոսներն անջատված են։ Հավել եմ նաև, որ Ռոզբալտը գրել է, որ Լևոն Հայրապետյանը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կայացման գործում և Ղարաբաղի հիմնական հովանավորներից մեկն է։ Բացի այդ, ռուսական մամուլը գրում է նաև, որ Լևոն Հայրապետյանը աշխարհի ամենահարուստ հայերի տասնամյակում է և բարեկամական կապեր ուներ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Վիկտոր Չերնոմրդինի հետ, ինչպես որպես նրա անկերը հիշատակվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվս մեկ անգամ նշենք, որ քիչ առաջ մեզ տեղեկություն է հայտնել մի վստահելի աղբյուր, որ նա ձերբակալվել է ոչ թե Մոնակոից Մոսկվա մեկնելուց հետո, այլ Երևանից Մոսկվա մեկնելուց հետո։ Միջդեռ պարոն Հարապետյանի բարեկամներից է լեգենդար կոմանդոս Արկադի Տեր-Թադևոսյան, ահա թե ինչ է նա ասել այս խնդրի վերաբերյալ մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի հետ զրույցում։
Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի ձերբակալության մեջ ադրբեջանցիների մատն է խառը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց գործարար Հայրապետյանի մտերիմ ընկերներից գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։
Իմ կարծիքով վաղուց են իրան ուզում ադրբեջանցիք ձերբակալեն, Լիբանանեն, ու իմ կարծիքով իրանք բանին հասան։ Մենք սովետական մարդիկ գիտենք, որ ինչ ամեն ինչ կան, ինչ իրանք Լևոն Հայրապետյան սա է դա կապված, ես կարծես սկասկի։
Ըստ Ռոսբալտ ռուսական լրատվամիջոցի գործարարը Ռուսաստանի մայրաքաղաքերի ժամանել Մոնակոից, իսկ նրան ձերբակալել են Կինգիսեպսկի հանցավոր խմբի գործունեության հետաքննության շրջանակում։ Գործարարի ընկեր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը միջդեռ պնդում է, որ Լևոն Հայրապետյանը Մոսկվայի ժամանել ոչ թե Մոնակոից, այլ Երևանից։ Ռուսական կողմի այդ և այլ պնդումները սուտ են, հայտարարում է Տեր-Թադևոսյանը։
Իրավետ նոր Ղարաբաղից եք անգ Երևան, եք տրավում ասպա, ինչ մանակով։ Մենք նոր Ղարաբաղից եք լենք իրավետ, մենք ընդեղ ենք, իրանք ինչ ասեց կարան գրեն, մանակոյից բենզինի, նավտի գործով են, սպանության գործով, իրանք ինչ ասեց կարան գրեն, իրանք շատ է պետք, որ իրանք ամեն ինչ պատրաստել են, դարձ չեն ուզենում իմանան, որդիս է գալիս, ինչ է գալիս։
Հիշեցնեմ, Լևոն Հայրապետյան նովարմատներով Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից է, Ղարաբաղում հայտնի բարերար է, ում ֆինանսական միջոցներով հայրենի գյուղում հիվանդանոց, դպրոց, մանկապարտեզ է կառուցվել, ճանապարհներ են նորոգվել։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը նաև Ղարաբաղում 2008 թվականին կազմակերպված մեծ հարսանիքի գլխավոր հովանավորներից էր։ Հայրապետյանի Ղարաբաղում իրականացրած վերջին նախագծերից մեկը զորավարներ Սուվորովի և Մադաթովի անվան ռազմական ուսումնարանի կառուցումներ, որը համակարգում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Լևոն Հայրապետյանը հայտարարում էր, որ այս ուսումնարանը կառուցվում է Արցախի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Իդեպ, Լեռնային Ղարաբաղում մեծ հեղինակություն վայելող Լևոն Հայրապետյանը հանդիպել էր նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ ցեղասպանության և Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը բարձրացնելու նպատակով։ Ղարաբաղում խոսում էին նաև նրա և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մտերմիկ հարաբերությունների մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է Շանթ Հարությունյանի և նրա համախոհների դատավարությունը։ Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդը այսօր հետաքրքիր ուղերձով դիմել է հենց Երևանի քաղաքապետին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Շանթ Հարությունյանն այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին հանդես եկավ հայտարարությամբ, խոսքն ուղղելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին կապված ըստ Շանթի Դավաճան Միկոյանի արձանը Երևանում կանգնեցնելու որոշման հետ։
Տարոն ջան, Ագեբեն քեզ ճանքին չի կանգնում, հարցում փչացնում է մինչև վերջ, ստիպում է դավաճանել ոչ միայն հայրենիքին, այլև հարազատ հորը։ Ու պատահական չի, Տարոն, որ քեզ ստիպել են կանգնեցնել ոչ թե բոլշևիկ կամոյի, Բոգդան Կրունյանցի կամ Խանջյանի ու Խարսյանի արձանները, այլ հենց Միկոյանի։ Չէ՞ որ Միկոյանն է հայտնի ելույթներից մեկում մեծարանքով ու հպարտությամբ խոսում հակասովետական հորը մարդնաց ու դավաճանած որդու մասին։ Անդրանիկ Մարգարյանը հայ կոմունիստերին մասնավորապես Միկոյանին դավաճան էր համարում։
Շանթ Հարությունյանը հիշեցրեց այն տարիները, երբ ինքը Տարոնը նրանց հայրերն իրենց ընկերներով սեղան էին նստում և խմում երեխաների կենացն ու այդ ֆոնին համեմատեց իր ու Տարոնի գործունեությունը։
Բայց ես հպարտ եմ, որ իմ որդին այստեղ համասարի իրավունքով է նստած իր հոր ընկերների հետ։ Հպարտ եմ, քանի որ իմ որդին ոչ թե հանցագործ է, այլ հայրենիքի համար պայքարող։ Իսկ ես Տարոն և մյուս երեխաներին այդպես էլ չտեսա նշված սեղանների շուրջ։ Չնայած վստահ եմ, որ իշխանական սեղաններին ձեզանից ոմանք աղիթունելում են նույն սեղանի շուրջ նստելու և նման կենացներ խմելու։ Այս ամենը հիշեցի, քանի որ դու, Տարոն, Երևանում Միկոյանի արձանն ես կառուցում։ Հուսով եմ, որ Անդրանիկ Մարգարյանի արյունը քո երախտերում ջուր չի դառնա։
Շանթի գործով այսօր դատարանում ցուցմունք տվեց տուժող ոստիկան Պարեկապահական ծառայության հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը։ Շանթ Հարությունյանին հունից հանեց Գեղամ Խաչատրյանի այն հայտարարությունը, թե ինքը լսել է, որ Շանթը հայտարարել է Բաղրամյան 26 գնալու մասին։ Շանթ Հարությունյանն ասաց. Շառ է սանում։
Որի վրա շառ կար այդ երբե, քուանից ասաց։ Երբե, ես եկի հետ ասել հայտարարի, Հարությունյանը քեզ շառ։ Հարությունյանն է
սարքում։ Տուժող ոստիկան ձայնն այս պահին լսելի դարձավ, մինչ այդ նա ցուցմունք էր տալիս ցածրաձայն, ոստիկանը դիմեց Շանթին, ընկերները խառնվեցին։ Շանթը մի քանի անգամ փորձեց պարզել, բացի տուժող ոստիկանից, ով կարող է ապացուցել, վկայել, որ իսկապես նա հայտարարել է Բաղրամյան գնալու մասին, դրա համար էլ ոստիկանը քաշքշուկ է սկսել, երբ Շանթը ոտքը դրել է փողոց։
Ես հարցնում եմ, որ լսել եք ձեր կողքով այն։
Շանթի պաշտպանը հարցրեց. Ինչը ստիպեց տուժող ոստիկանին հրահրել կոնֆլիկտ նոյեմբերի 5-ին։ Ոստիկանն ասում էր, կոնֆլիկտ չի հրահրել։ Իշխանության ներկայացուցչին դիմազություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի հարցին ի պատասխան տուժող ոստիկանն ասաց, որ լավ հիշողություն ունի, բայց նա չհիշեց մեղադրվող կողմի բնորոշմամբ մի շարք կարևոր հարցերի պատասխանները։ Փաստաբանի հարցերից պարզվեց, որ եթե ոստիկանը ցուցմունք տալիս հստակ հիշում էր, թե մեղադրյալներից ո՞ր մեկը, քանի անգամ, ո՞ր պահին, քանի վայրկյանում, ինչ հագուստով, ակնոցով ու կոշիկները հագած էր իրեն հարվածում, սակայն չէր հիշում այլ մանրամասներ, մասնավորապես այն, թե երբ է ցուցմունք տվել առաջին անգամ, ով էր քննիչը, քանի ոստիկան է նրան այցելել հիվանդանոց, երբ նոյեմբերի 5-ի դեպքերից հետո բուժվում էր։ Որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վարդան Վարդանյանը մի պահ հարցադրում հնչեցրեց. Իմաստ ունի շարունակել ոստիկանի հարցաքննությունն այս պայմաններում։
Իմաստ ունի ես կոմեդիան շարունակել։ Ես մարդին թողնում թվետա։
Դու որոշում ես։
Անգես սովորը եկի ասում է։ Պարոն դատավոր, եթե ոչ մի զապիսի մեջ իր ասածները չկա, որ քֆուր են տվել, ոչ մի զապիսի մեջ չկա, որ ասել են միլիցիա ծեցեք, ոչ մի զապիսի մեջ չկա, ինքը ոչ մեկ չունի, որ կարա իր ասածները հաստատի, ինքը իրանով ասում է, ես էլ ասում եմ, Լենինն էլ է մասնակցել բունտին, բերեք դատենք այդ մարդուն։ Ոչ մի ասացը ոնց է, հիմք մեր ասացը ոչ մի բան։ Մարդը ակնհայտ սուտ ասում, ես հայտարարում եմ, որ մարդը ակնհայտ սուտ ասում։
Փաստաբան Արա Զաքարյանը տուժող ոստիկանի նախաքննական և դատավարական ցուցմունքների միջև հակասություններ տեսավ, հրապարակվեցին նրա նախաքննական ցուցմունքները։ Հաջորդ նիստին հուլիսի 18-ին մեղադրվող կողմը կփորձի հարցերի միջոցով հասկանալ տուժող ոստիկան հրեշտակների գնդի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի ցուցմունքների հակասական լինելու բուն պատճառները։ Ավելացնեմ, որ Շանթի դատավարությանն այսօր հետևում էր նաև պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ազատության էջրիցում ասաց, որ Շանթն ու ընկերները քաղաքական բանտարկյալներ են։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության ժամկետը դարձել է դարի գաղտնիք, բայց ենթադրվում է, որ մինչև այս տարեվերջ դա տեղի կունենա։ Այստեղ իհարկե պայմաններն են կարևոր։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ ներկայիս պայմանները անբարենպաստ են Հայաստանի համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով, եթե Հայաստանը անդամակցի Եվրասիական միության այն պայմաններով, որոնք այսօր գործում են Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի միջև, պետք է սպասել, որ մեր տնտեսության վիճակը կվատանա։ Այսպիսի համոզմունք Բագրատյանը հայտնեց ազատության այդ զրույցում։
Անկեղծորեն ասեմ, եթե դառնանք մաքսային միության անդամ, ապա կարճ ժամկետի համար տնտեսության լավացում ես չեմ տեսնում, որովհետև այդտեղ էլ հարց է ցակում, ինչ պայմաններով կդառնանք, արդյոք մեզ թույլ կտան ունենալ բացառություններ շատ։ Եթե դառնանք այն պայմաններով, ինչով ստորագրված է մասնակցային միությունը այլևս երեք պետությունների միջև, ես սպասում եմ միանշանակ տնտեսության վատացում։
Ինչու՞։
Ոչ մենք իրենց բան ունել տալու, ոչ էլ իրենք մեզ։ Հայաստանի տնտեսությունը կազմում է մաքսային միության անդամ երկրների հնայի 0.4%-ը։ Հայաստանի առևտրի մեջ, մաքսային միության մեջ հետ կապված գերակայում է միայն էներգու առևտրը Ռուսաստանից եւ ուրիշ արտանում դեպի Ռուսաստան։ Մեր առևտրի մեծ մասը առանց այդ էլ թույլ արտաքին առևտրի մեծ մասը կապված չէ Մաքսային Միության անդամ երկրների հետ։
Եթե Մաքսային Միության անդամ երկրները մեզ տան որոշակի Մաքսային արտոնություններ մոտ 1000 անվանացանկի գծով, ապա այդ դեպքում ես չեմ թաքցնում հնարավոր է խելամիտ կառավարման դեպքում ունենալ հաջողություններ եւ օգտագործել Մաքսային Միության անդամ երկրների տարածքը Հանրապետության էքսպորտային պոտենցիալը մեծացնելու համար, ասաց Բագրատյանը։
Կրկնում եմ, սա քիչ հավանական է։ Մեզ այսօր իբրև սովորական գործընկեր չեն ընդունում։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ընդունեն մի բանել 1000 անվանացակով արտոնություն տան։
Թեև անցած տարվա վերջից Հայաստանի իշխանությունները այնպիսի արագացված տեմպերով էին բանակցություններ վարում Մաքսային, իսկ հետո նաև Եվրասիական միության անդամակցելու նպատակով, ինչը անգամ հարուցել էր պաշտոնական Մոսկվայի զարմանքը, սակայն մինչ օրս ոչ միայն հայտնի չէ, թե երբ է ստորագրվելու միությանը մեր երկրի անդամակցության պայմանագիրը, չնայած նախագահ Սարգսյանը Աստանայում խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը պայմանագիրը ստորագրել, այլև Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս պաշտոնապես չեն հրապարակել այն ապրանքների ցանկը, որոնց գծով Եվրասիական միությունում մեզ համար արվելու են բացառություններ և սահմանվելու է ցածր մաքսատուրք։ Այստեղ նույնպես հիշենք Աստանայի հայտնի գագաթնաժողովում նախագահ Սարգսյանի խոսքերը, թե մնացել է ընդամենը 2-3 տեխնիկական բնույթի հարց։ Բագրատյանի խոսքով այսօր կարելի է վստահաբար ասել, Հայաստանը ցանկալի հյուր չէ Եվրասիական միությունում։
Եթե Հայաստանը դառնում է Եվրասիական միության 4-րդ անդամ, Հայաստանը բնականաբար քվարկելու է այնպես, ինչպես Ռուսաստանը կասի։ Իսկ այսօր 3 ձայն է այնտեղ, որտեղ ըստ որում Բելարուսն ու Ղազախստանը միասնաբար կարողանում են շատ հարցերը Ռուսաստանին յետ պահել, օրինակ Եվրասիական միության մասին պայմանագրից նրանք հանեցին բոլոր քաղաքական կետերը։ Այսինքն սա գալիս է փաստելու այն հանգամանքը, որ Հայաստանը այնքան էլ ցանկալի հյուր չէ Եվրասիական միության մեջ։ Ավելին, կարելի ասել, որ Եվրոմիության համար Հայաստանը գուցե ավելի ցանկալի չէ, չնայած ես ոչ նրա կողմնակից եմ, ոչ էլ նրա։ Ինչու՞, որովհետև Եվրասիական միության հետ մենք բան ունենք, ճանապարհ Եվրոպա, Թուրքիա, Հայաստան, հասկանու՞մ, ուղիղ ճանապարհ կա գոնե։
Եվրոպական միության
հետ։ Եվրոպական միության հետ, ասում եմ Եվրասիական միության հետ։ Իսկ Հայաստանը մի տեսակ անկլավ է Եվրասիական միության համար։
Մեր զրուցակցի ներկայացմամբ Հայաստան-Եվրասիական միություն հարաբերությունների համար լրացուցիչ խոչընդոտ է դառնում Վրաստանի կողմից ասոցիացման համաձայնագրի ստորագրումը ու Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը։
Միաժամանակ սա կարող է լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնել, կարող է փոխվել տրանզիտի կանոնները եւ ոչ միայն վրացական կողմից, այլ նաեւ Եվրասիական միության պահանջներով։ Դրա համար Եվրամիության պահանջներով, Եվրամիության պահանջներով, համ Եվրասիական միության պահանջներով։ Դրա համար ճիշտ ասած, ինչքան ուշ ստորագրենք եւ ընդհանրապես որևէ միություն չստորագրենք, ես համարում եմ ավելի լավ Հայաստանի համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Գյումրի էր ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այսի առիթով մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Գործ այժմ քնվում է վարչական դատարանում, որը մտադիր է 50,000 դրամի տուգանք սահմանել ասպարեզ ակումբի ղեկավարի նկատմամբ, սակայն Լևոն Բարսեղյանը հերքում է մեղադրանք և պնդում, որ ոչ մի լումը էլ չի վճարի։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանին։
Վարչական դատարանի Գյումրիի նստավայրում 3 անգամ հետաձգվելուց հետո այսօր վերջապես կայացավ ոստիկանությունն ընդդեմ Լևոն Բարսեղյանի նախնական դատական նիստը։ Ոստիկանությունը գտնում է, որ Լևոն Բարսեղյանը չի ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջին, զանցանք է գործել, որի համար ձերբակալվել և ոստիկանություն է բերման ենթարկվել։ Հիշեցնեմ, խոսքը դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարած այցի և Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու դեմ Երևանում անցկացված բողոքի ակցիային էր վերաբերում։ Ըստ այցի Լևոն Բարսեղյանը չի ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջին, որի համար տուգանվելու է 50,000 դրամ։ Լևոն Բարսեղյանն այսօր դատարանում ասաց, որ նախայցվոր կողմը պետք է ապացուցի, որ ինքը չի ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջին, որ փողոց է փակել։ Ընդհանուր առմամբ ոստիկանության ներկայացուցիչը դատարանում 15 հանգամանք է ապացուցելու։ Բարսեղյանն ասում է, որ հայցան հիմն է, քանի որ ոչ թե ակցիայի մասնակիցներն են փակել փողոց, փողոցները, այլ ոստիկանները։ Լևոն Բարսեղյանը չի պատրաստվում վճարել 50,000 դրամ տուգանքը։
50,000 դրամ իրենք չեն ստանալու, չի լինելու իրենց հայցով բավարարող վճիր, չի լինելու հաստատ, որովհետև իրենք չեն կարողանալու ապացուցել, որ ես վարչական իրավախախտում եմ թույլ տվել։ Ասում է ոստիկանության օրինական պահանջը չեք կատարել։ Պետք է ապացուցես, որ ոստիկանությունը օրինական պահանջ է ներկայացրել եւ ապա ես չեմ կատարել։ Իրենց թվում է, թե որ պագոնավոր են, ասենք, ոստիկաններ, ինչ ասացին, արդեն օրինական է։ Դա տարածված հայտարարական պրակտիկա է Հայաստանում մեկ, չի լինել։
Հայցվոր կողմը դատարանում հայցը ներկայացնելիս ասաց, որ 100-ից ավելի ցուցարար մոտ 2 ժամ շարունակ փակ են պահել Հանրապետության հրապարակն իր 6 փողոցներով, Սախարևի հրապարակը եւ ելի մի քանի փողոցներ, ընդ որում միաժամանակ։ Պարզվեց, որ ակցիայի մասին եղել է իրազեկում եւ որպես անցկացման տեղակ նշվել է կենտրոն վարչական տարածք։ Պուտինի այցով պայմանավորված այդ փողոցներն ընդգրկված չեն եղել փակվելիք փողոցների շարքում, ճշտվեց դատարանում։ Միթե էլ կարևոր գործ չկա անել, ու զարմանում է Բարսեղյանը։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանում ներքին ու արտաքին բազում խնդիրներ կան։
Ամոթ է, շատ մեծ ամոթ է, ամոթալի բան է, որ երկիրը այս տեսակ հայտարարական խնդիրների մեջ թաղված, արտաքին խնդիրներ, ներքին սոցիալական աղքատություն, արտակարգ պայման, ոստիկանությունը պարապտեղը բռնում, կեցաստեղը մարդկանց բռնում տանում է, հետո ուրեմն գործերը հարուցում, հետո գալիս է դատարաններում, սկսում է շորերը մաշել եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է, թե ապացուցի, որ լավ են կարել, բռնել ենք, չեք կարողանալու, ախպեր ջան, միշտ էլ մասնակցելու ենք, միշտ էլ կռիվ ենք անելու մեր իրավունքների համար։ Այդ ինչ են կարել, որ Հայաստանի ինքնիշխանության համար ելել խաղաղ բողոքի ցույց են կարել։ Այդ ինչ էր մեր արածը, որ այսքան ռեսուրս եք օգտագործում 40 քանի դատական գործերով, այս եւ մյուս ուրեմն ոստիկանության ներկայացուցիչները շուտով կլինի 1 տարի վազվզում են, որպեսզի ապացուցեն, որ իրենք ճիշտ վարչական վճիռներ են կայացրել, վարչական իրավախախտումը։ Էլ ուրիշ բան ու գործ չունի ոստիկանությունը, եկեք լիքը գործ տամ, գնացեք բացահայտեք։ Չէ, հատկապես սա է պետք։ Սերժիկս նեղացած է, որ ասենք Պուտինի գալու օրը մենք բողոքի ցույց ենք արել եւ հրաման է իջել Վովայով բանով, իրենց մենթերով, չգիտեմ ինչերով, որոշել են խափանել։ Էս է սրանց լոգիկա։
Այսօրվա նախնական դատական լիստն ավարտվեց, գործ անցավ դատական փուլին։ Սատանի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցյալ տարվա մայիսի 5-ին տեղի ունեցան մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները։ Ես քվեարկել եմ զարգացող բարեկարգ, ավելի հարմարավետ Երևանի համար, ընտրել եմ համեստ եւ հստակ կառավարող տեսակ։ 9.11 ընտրատեղամասում ասել էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը։ Ակնհայտ էր, որ ընտրությունները կավարտվեն հանրապետականների օգտին եւ նրանց ներկայացուցիչ Տարոն Մարգարյանը կստանձնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Ավելի քան 1 տարի անցել, բարև Երևանն ամփոփում է աշխատանքը եւ կշտամբում այսպես կոչված երրորդ ուժին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամփոփելով գործունեության առաջին տարին Երևանի ավականու Բարև Երևան ընդդիմադիր խմբակցությունն արձանագրում է. «Մենմենակ պայքարի են դուրս եկել քաղաքային իշխանությունների դեմ»։ Խմբակցության ղեկավարան այդ բախշանն ասում է, իշխող հանրապետականն այդպես էլ չհաշտվեց մտքի հետ, որ ի տարբերություն նախորդ ավականու այս անգամ որոշումներն ընդունելուց առաջ պետք է քննարկվեն։
Մինչ օրս հանրապետական խմբակցությունը ողոքում են, դժգոհում են, ինչ է, ամեն ինչի մասին խոսում եք, ամեն ինչ քննարկում եք, ամեն ինչ կասկածի տակ եք դնում եւ այլն։ Նույնիսկ պես անձնական վիրավորանքներ են հնչում։
Խմբակցության անդամ Արթուր Գասպարյանը շարունակում է. 6 հոգով որևէ ազդեցություն չեն ունենում քվեարկության վրա, բայց գոնե նախկին ավականու պես ծածկադմփոց չի արվում։
Օրակարգում ընդգրկված 20 հարցերը որոշում են կայացրել 15 րոպեում։ Պատկերացնում եք, 15 րոպեում մենք մի հարցի շուրջ նախատում ենք ու հայտարարություններ ենք անում։
Ինչ վերաբերում է ավականու երրորդ ուժին, իրեն այլընտրանք հրճակած բարգավաճ Հայաստանին, ապա անդիմադիրները փաստում են, գոնե քվեարկության ԲՀԿ-ականները չեն տարբերվում իշխող խմբակցության անդամներից։
Առանց մեկնաբանության, դեմքի արտահայտությունից պատկերացում, հանրապետական կուսակցությունը էլ ասում, որ ինքը ժողովրդի կողքին է։ Ասելը մի բան է, գործելը մեկ այլ բան է։
Ես անձամբ Թամար Պողոսյանի հետ լավ աշխատում եմ, բայց նկատել եմ, հարցեր են լինում, որ ինքը անձամբ դեռ միայն ինքն է խոսում։ Շատ լավ քննադատում է, քեֆս բերում է, բայց հետո որ կողմ են քվեարկում։ Ինչու՞ ինձ լավ գիտեք։
Քաղաքային իշխանությունները մերժում են Բարև Երևանի առաջարկը քաղաքապետարանի կայքում ուղիղ եթերով հերարցակել ավականոնիս դերը ազգային ժողովի օրինակով։ Անահիտ Բախշյանը գիտի պատճառը։ Չեն կարող ուղիղ եթերում ցուցադրել, թե ինչպես են նիստերին լռում վարչական շրջանների ղեկավարները։ Օրինակ Սամվել Ալեքսանյանի եղբորորդին, որ 25 տարեկանը բոլորելուն պես դարձավ Մալաթիա Սեբաստիայի թաղապետ։
Ոչ մեկը ձայն չի հանում, ոչ միայն ինքը, ով որ վարում է, նախագահն է, նա է ձայնանում, կամ Տարոն Մարգարյանը, կամ Կամո Արեանը, և մեկ էլ նրանց, ում ձայն են տալիս։
Ավականու ընդդիմադիր անդամները տրանսպորտի թանկացման հարցը փակված չեն համարում։ Բարև Երևանը դատական 3 ատյաններով բողոքարկեց քաղաքապետի որոշումը, բայց անարդյունք։ Սակագնի ուսումնասիրման հանձնաժողովի նիստերին չեն մասնակցում, որակելով դա շոու։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրական փոփոխություններին, որոնցով այսուհետև Սակագինը ավականին է հաստատելու, ապա ըստ Բարև Երևանի այսպիսով իշխանությունները թանկացման պատասխանատվությունը դրեցին ավականու ուսերին։
Ճնշող մեծամասնությունը կոճակ սեղմող են, և այդ հարվածը հաշել ավականիների մեջ, այն որոնք իրանց պարտք են, որոնց համար բան ունեն առած իրանք և այլ, սա ընդամենը ֆոկուս է, որպեսի մի անձի վրա հարվածը չգնա։
Չեն ուզում բարելավել, բայց ուզում են թանկացնել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատում տեղի են ունեցել լսումներ Թուրքիայում դեսպանի թեկնածու առաջադրված Ջոն Բասի մասնակցությամբ։ Դիվանագետը պատասխանել է սենատորների բավական սուր հարցերին, արձարծվել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ցավոտ թեման։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության հնարավորություններ են բացվում։ Երեք Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայտարարել է նախագահ Օբամայի կողմից Թուրքիայում առաջադրված դեսպանի թեկնածուն Ջոն Բասը։ Փորձառու դիվանագետը հիմնավորել է. Այս տարի ապրիլ 24-ի նախորդին վարչապետ Էրդողանն իր ցավակցությունը հայտնեց առաջին աշխարհամարտի ընթացքում սպանված հայերի ժառանգներին։ Այդ քայլը, ինչպես նաև Թուրքիայի կառավարության կողմից վերջին ամիսներին նկատվող այլ դրական ջանքեր, վկայում են, որ երկխոսության դաշտը բացվում է։ Սակայն կարելի է շատ ավելին անել, և մենք քաջալերում ենք երկու կողմերին հետամուտ լինել 1915 թվականի ողբերգական իրադարձությունների ամբողջական, ազնիվ և արդար ճանաչմանը, հայտարարեց դիվանագետը, ով նախկինում Միացյալ Նահանգների դեսպանն էր Վրաստանում, իսկ այժմ զբաղեցնում է պետքարտուղարքերի հատուկ խորհրդականի պաշտոնը։ Ի տարբերություն նախորդ դեսպանի Ռիկարդոնեի թեկնության շուրջ նույն հանձնաժողովում 4 տարի առաջ տեղի ունեցած թեժ քննարկումների, այս անգամ որևէ հարց չհնչեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կամ ցեղասպանության ճանաչման մասին, և սա այն դեպքում, երբ շաբաթներ առաջ դեռ Վաշինգտոնի հայդատի Գրասենյակը հորդորել էր Ամերիկա հայերին աշխատել իրեն սենատորների հետ, որպեսի բասին հստակ հարցեր տրվեն Թուրքիայի կողմից այդ ցեղասպանության ուրացման և արդարության վերականգնման մասին։ Գործընթացը դեռ վերջացած չէ, մենք ակնկալում ենք, որ հայամետ սենատորները առաջիկայում նրան գրավոր հարցադրումներ կանեն, ազատության հետ զրույցում ասաց հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ հնարավոր դեսպանի զգուշավոր պատասխանները արդեն իսկ հիասթափեցրել են Ամերիկա հայերին։
Գներգայացներ պարոն Էրդողանի ապրիլ 23-2014-ի ուղեցը հայ ժողովրդին որպես հարաշտիմություն։ Անշուշտ գիտենք, որ ասելի հարաշտիմություն չէր, որ ընդհանրապես Թուրքական կառավարությունը շարունակ է խոչընդոտել իրական պատասխան մտնելու, խզորացնելու Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները։ Սենատորները դի շարունակ են իրենց հարցակնությունը այս պարակային քրավոր հարցումներով։
Մինչ այդ երեկվա լսումների ժամանակ սենատորներն առավել կենտրոնացել էին Թուրքիայի հարևան երկրներում, Սիրիայում եւ Իրաքում ստեղծված իրավիճակի վրա, եւ հետաքրքրվում էին, օրինակ, թե ինչ դիրքորոշում կորթեգրի Բասը, եթե Իրաքի քրդական հատվածը անկախություն հրճակի։ Միացյալ Նահանգներն ու Թուրքիան սերտորեն աշխատում են Իրաքի միասնության եւ կայունության համար, դիվանագետը պատասխանեց դեսպանի թեկնածուն։ Լուսումների դիվանագիտական հանդարտ տոնը, սակայն, անսպասելի սրվեց, երբ հարցեր տալու հերթը հասավ հանրապետական սենատոր 2008-ի նախագահական ընտրություններում Բարակ Օբամայի մրցակից Ջոն Մաքեյնին։ Ձեզ չեն մտահոգում վարչապետ Էրդողանի սահմանադրությունը փոխելու ցանկությունն ու մյուս քայլերը, և չեք կարծում, որ դրանք երկիրը դեպի բռնապետություն են տանում, հարցրեց Մաքեյնը։ Թուրքիայում դեսպանի թեկնածուն նախ փորձեց դիվանագիտորեն պատասխանել։ Վարչապետ Էրդողանը ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված առաջնորդ է։ Տեղյակ եմ, ապագա դեսպանի խոսքը կտրեց Մաքեյնը, կրկնելով իր հարցը։ Չեք կարծում, որ բազմաթիվ քայլեր, որ նա արդեն ձեռնարկել է, ճնշումները սոցիալական ցանցերի, YouTube-ի, Twitter-ի, խոսքի ազատության նկատմամբ շրջադարձ է դեպի բռնապետություն։ Դեսպանի թեկնածուն այս անգամ էլ փորձեց խուսանավել։ Պատասխանը «այո» կամ «ոչ» հակադարձեց Մքեյնը։ «Ես ուղիղ պատասխան եմ ակնկալում, այո կամ ոչ», կրկնեց սենատորը մեկ անգամ, երկրորդ անգամ, երրորդին արդեն անցավ սպառնալիքների։ «Ես չեմ պատրաստվում սատարել այս թեկնածությունը և կսառեցնեմ այնքանի դեռ հստակ պատասխան չեմ ստացել իմ շատ պարզ և ուղիղ հարցին. Արդյոք սա շեղում չէ դեպի բռնապետություն»։ Ավելի քան 3 րոպե շարունակված այս հետևողական հարցապնդումներից հետո ապագա դեսպանի վերջո ստիպված էր տեղի տալ։
It's a drift in that direction, yes, Senator.
Այո, Էրդողանի ձեռնարկած վերջին քայլերը շեղում են երկրի ընթացքը դեպի բռնապետություն։ Եթե հաստատվեմ դեսպանի պաշտոնում, հոստանում եմ աշխատել բոլորիդ հետ պաշտպանելու և առաջ տանելու մեր շահերը, նպաստելով անվտանգությանը, բարգավաճմանը, ժողովրդավարությանն ու մարդու իրավունքներին Թուրքիայում և նրա սահմաններից դուրս, հայտարարեց Ջոն Բասը, որի թեկնածուն առաջիկայում պետք է նախաստատվի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ապա քննարկման դրվի սենատի Լիա Գումարնիստում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում վաղ առավոտից ռազմական լուրջ բախումներ էին, իսկ արևմուտքը ծրագրում է նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Եվրամիության առաջնորդներն այսօր ուշ երեկոյան Բրյուսելում քննարկելու են ուկրաինական ճգնաժամը և կարող են նաև համաձայնության հանգել Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում։ Bloomberg բարբերականը, որի տրամադրության տակ է հայտնվել գագաթաժողովի եզրափակիչ հայտարարության նախնական սևագիր տարբերակը, գրում է, որ եվրոպացի առաջնորդները փորձելու են հասնել նրան, որ երկու ֆինանսական խոշոր կառույցները, Եվրոպական ներդրումային բանկն ու վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը, արգելափակեն Ռուսաստանի նոր նախագծերի վարկավորումը։ 2013 թվականին Ռուսաստանն իր ծրագրերն իրականացնելու համար այդ երկու կազմակերպությունների միջոցով ստացել է ընդհանուր առմամբ գրեթե 4 միլիարդ դոլարի չափով գումար։ Բացի նոր վարկերի տրամադրումը արգելափակելուց, Եվրամիությունը քննարկելու է նաև արդեն գործող պատժամիջոցների ընդլայնման հարցը, մասնավորապես ավելացնելու այն ընկերությունների և կազմակերպությունների ցանկը, որոնց հաշիվները սառեցվում են։ Մինչ եվրոպացի առաջնորդները կհավաքվեն, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի մամուլո խոսնակ Մայա Կոչյանչիչը այսօր եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ Եվրամիության հիմնական պահանջները Ռուսաստանից նույնն են մնում՝ դադարեցնել սահմանից զինյալների և զինտեխնիկայի հոսքը Ուկրաինայի և աջակցել Պորոշենկոյի խաղաղ ծրագրին։ Ուկրաինական ճգնաժամը քննարկվում է նաև Եվրոպական խորհրդարանի ընթացիկ նիստում։ Երեք դեպատները բացել է Եվրոպայի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն և նախ ներկայացրել է իրավիճակը Ուկրաինայում, որ այդ երկրի արևելքում ճգնաժամը չի թուլանում, ամեն օր տեղի ունեցող միջադեպերի հետևանքով զոհվում են խաղաղ բնակիչներ։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի պաշտպանենք և աջակցենք նրանց, յուրաքանչյուր սպանված քաղաքացի արդեն իսկ չափազանց մեծ կորուստ է։ Ֆյուլեն նշել է, որ իրենք մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ մտահոգիչ հաղորդումներ են ստանում ոչ միայն արևելյան Ուկրաինայից, այլև Ռուսաստանի կողմից ապօրինի կերպով բռնակցված Ղրիմից։
We have not forgotten about Crimea.
Թույլ տվեք շեշտել, հայտարարել է Ֆյուլեն, որ մենք չենք մոռացել Ղրիմի մասին, այն մշտապես լինելու է մեր քաղաքականության տեսադաշտում, մինչև միջազգային իրավունքը կվերականգնվի։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի իշխանությունների ռազմական գործողություններին այդ երկրի արևելքում, Ֆյուլեն հայտարարել է, որ յուրաքանչյուր երկրի իրավունքն ու պարտականությունն է կարգ ու կանոնը պահպանել իր տարածքում։
It is every country's right and obligation.
Պաշտպանել իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը
and to defend its sovereignty and territorial integrity.
Այս չափազանց դժվարին իրավիճակում Ուկրաինայի իշխանություններին կոչանելով հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերել, Ֆյուլեն նշել է, որ խոսքը Ուկրաինայի արևելքում ժողովրդական շարժման հետ պայքարելու մասին չէ։ Խոսքը լավ պատրաստված եւ զինված կազմավորումների մասին է, որ հազիվ թե որևէ կապ ունեն տեղի բնակչության կարիքների հետ։ Այդ պատճառով մենք մեր քաղաքականության հիմքում պետք է դնենք տեղի բնակիչների պաշտպանությունն ու բարօրությունը։ Հանձնակատարն իր ելույթում նշել է, որ դիվանագիտական ջանքերը պետք է շարունակվեն, սակայն դրանք արդյունք կունենան միայն այն դեպքում, եթե բոլոր կողմերը հավատարիմ լինեն գործընթացին։ Ռուսաստանը, սակայն, չի կանգնեցնում իր սահմանով զինյալների եւ զինտեխնիկայի հոսքը Ուկրաինա։
And to militants across the border.
Ստեֆան Ֆյուլեն ասոցացման համաձայնագրի կնքման օրը հունիսի 27-ը պատմական է համարել եւ միևնույն ժամանակ շեշտել, որ այս համաձայնագիրը չի նշանակում միջամտել կամ փոփոխել Ուկրաինայի հարաբերությունները իր որևէ հարևանի հետ։ Ուկրաինան շատ հանգիստ կարող է ազատ առևտրի պայմանագիր ունենալ եւ Ռուսաստանի եւ Եվրամիության հետ միաժամանակ։
and the European Union at the same time.
Ստեֆան Ֆյուլեն իր ելույթը ավարտել է վերահաստատելով, որ ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության եւ Ուկրաինայի համագործակցության վերջնանպատակը չէ.
Does not constitute the final goal of European Union.
Հակառակը, այն նոր հնարավորությունները բացում եւ կարեւոր քայլ է աջակցելու Ուկրաինային փոփոխությունների ճանապարհին, որոնք այդ երկիրը կտանեն կայուն եւ բարգավաճող եվրոպական ժողովրդավարության.
Into a stable and a prosperous European democracy.
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաներից մեկը Ռուսաստանի համագործակցությունն է Ադրբեջանի հետ ռազմական ասպարեզում, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարել է, որ Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարումն իհարկե մտահոգում է մեզ, սակայն հայ-ռուսական հարաբերությունը ռազմական ոլորտում իր ծավալներով շատ ավելին է, քան ռուս-ադրբեջանականը։ Արգենտինայում Սեր Սարգսյանի առած հայտարարությունը ռուսական զենքի վաճառքից մտահոգության մասին իսկապես խառնել է հայաստանյան իշխանական եւ մերձիշխանական միջավայրը եւ կարծես թե շիլաշփոթ է ստեղծվել։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Սեր Սարգսյանի հայտարարությունը Հայաստանում իշխանության ներկայացուցիչներին էլ անակնկալի է բերել եւ նրանք մի կողմից հասկանում են, որ պետք է աջակցել Սեր Սարգսյանի հայտարարությանը, մյուս կողմից զգուշանում են չընկնել ծուղակն ու այդ հայտարարության համար պատասխան չտալ Ռուսաստանի առաջ։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի հարցը իսկապես դարձել է արդեն Հայաստանյան օրակարգի կարևոր մաս։ Նույնիսկ Օհիդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանն է հայտարարում, որ զենք վաճառելով Ադրբեջանին Ռուսաստանը կկորցնի Հայաստանին որպես դաշնակից, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Իսթեբլիշմենթը զգում է, որ արդեն վտանգը անմիջականորեն մոտ է մաշկին, եւ այդ իսկ պատճառով արդեն բարձրաձայնում են դժգոհությունները Ռուսաստանի հասցեին։ Բարձրաձայնում են մարդիկ, որոնք լռում էին տարիներ շարունակ։ Ինչ է, Ռուսաստանը նոր է զենք վաճառում Ադրբեջանին, նոր է նրա հետ սերտ հարաբերություններ կառուցում, հարցերը հնչեցնում ժամանակօրաց հերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վերջին շրջանի հայ-ադրբեջանական միջադեպերը իհարկե ուղիղ կապ ունեն Եվրասիական տնտեսական միության եւ այն իրավիճակի հետ, որ ստեղծվել է այդ կառույցին Հայաստանի անդամակցության շուրջ։ Անդամակցության գործընթացը հիմա ըստ էության սառեցված է։ Պաշտոնական Երևանը ուզում է հնարավորինս արագ դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, բայց չի կարողանում։ Ինչու՞, որովհետև Ռուսաստանը մտադիր է նաև Ադրբեջանին դարձնել ԵՏՄ անդամ, ու որպեսզի թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը ԵՏՄ անդամ դառնան, հարկավոր է, որ նրանք միաժամանակ անդամակցեն կառույցին։ Հակառակ դեպքում, եթե կողմերից մեկը մյուսից շուտ դառնա ԵՏՄ անդամ, վետո կկիրառի հակառակորդի անդամակցության նկատմամբ կամ առնվազն նման հնարավորություն կստանա, ինչը իհարկե Ռուսաստանի սրտով չէ։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է. ինչպես է Ռուսաստանը պատրաստվում ապահովել ԵՏՄ-ին անդամակցելու Ադրբեջանի ցանկությունը, նույն կամ գրեթե նույն կերպ, ինչպես Հայաստանի ցանկությունն ապահովեց։ Սեր Սարգսյանը պատրաստվում էր ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ, Ռուսաստանի նախագահը կանչեց նրան եւ բացատրեց. այդպես շարունակելու դեպքում վատ կլինի Ղարաբաղի համար։ Նույն կամ գրեթե նույն մտածումը կիրառվում է Ադրբեջանի դեպքում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը մեջբերում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի մեկնաբանությունը ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման մասին պնդումների շուրջ։ Իրական որևէ հիմք չունեն ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման մասին խոսակցությունները։ Անիմաստ է նաև սահմանային միջադեպերը այդ հարաբերությունների հետ կապելը։ Նախ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացումը, եթե իսկապես դա լիներ, ինչու պետք է ազդեր սահմանային գոտում լարվածության վրա։ Կարծում եմ, որ ավելի շուտ հակառակը կլիներ։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում որևէ մերձեցում բացարձակապես չկա։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում վերջի իրադարձությունը, որ տեղի ունեցել Ադրբեջանի կտրուկ մերժումներ, մասնակցել Ռուսաստանի կողմից առաջարկվող ինտեգրացիոն նախագծերին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի զենք վաճառելուն, ապա որպես անկախ դիտորդ կարող եմ ասել, որ որևէ նոր բան տեղի չի ունենում։ Ռուսաստանը զինում է Ադրբեջանին այդ երկրի անկախության ձեռքբերման առաջին իսկ պահից։ Իհարկե, Հայաստանի համար լավ չէ, որ Ադրբեջանի զենք է մատակարարվում, սակայն բարդ է պատկերացնել, որ ռուսները մի օր կարող են դադարել դա անել։ Դա ռուսական քաղաքականության մոդուսն է։ Քաղաքագետի այս խոսքերն են կարդում Հայոց աշխարհթերթում։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Արաքս գետի հունի փոփոխության մասին մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնվել է։ Մասնագետները շարունակում են պնդել, որ մի քանի օլիգարխ ավազահանքատերերի անկշտության արդյունքում Արաքսի ափերից այնքան ավազ է հանվում, որ գետի հունը փոխվում է, նեղացնելով առանց այդ էլ փոքրիկ մեր երկրի տարածքը։ Հայաստանի բնապահպանության նախարարության փորձագետ Վոլոդիա Համբարձումյանը, անդրադառնալով գետի հունի խախտման հետ կապված մտահոգություններին, ժողովրդի հետ զրույցում խոստովանում է. Տարիներ առաջ Արաքսը տեղաշարժվել է, բայց հանքավայրի պատճառով չի եղել, թեև հանքավայրերն իրականում պետք է ափից հեռու գտնվեն, իսկ ահա մեզ մոտ բոլորն էլ ափն ապականում են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Բարեկամներ, մեր այս ռադիո եթերին անմիջապես կհաջորդի մեր հեռուստատեսային թողարկումը, որն այսօր վարելու է Իրինա Հովանիսյանը, մեր հյուրը կլինի Դավիթ Շահնազարյանը, ով կանդրադառնա վերջին շրջանի միջադեպերին շփման գծում և հրատապալ թեմաների։ Թողարկումը դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջ։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։